Eteleko lanbide heziketako 130 ikasle Europako 7 herrialdetan izan dira, enpresa ezberdinetan praktikak egiten Erasmus Plus programiari esker hain zuzen be. Euretariko bat dugu Ane González, eta hementxe telefonoaren beste kaldean daukagu. Ane, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zelan sabiz, Ane?
Ondo.
Bueno, konta iguzu, zeuk zer ikasi duzu, nortik hasiko ara, zeu zara sextaukoa, ez da?
Bai, sextaukoa naiz.
Bai.
Eta kimika industriala ikasi egin dut, jesuita zen.
Hemen Bilbon.
Bai, Bilbon.
Bilboko jesuita zen ikasi duzu kimika industriala. Hori da, esango dugu, gradu bat, gero kimika aplikatzeko industrian, ez da?
Bai, hori da.
Amaitu duzu edo zenbakarren mailan zauz?
Bai, amaitu dugu. Bigarren maila bukatu dugu, horregatik joan gara kanpora praktikak egitera.
Bigarren maila, eta ez teko zu hirugarren bat?
Ez.
Ja, amaitu duzu. Bueno,
bai.
Amaitu duzu, eta zelako esperientzia izan da ona, hori, esango dut, urte bi honetan, ondo, asko ikasi duzu?
Bai, azkenean, ezik eta profesionala, lan mundurako prestatzen zaitu, eta oso azkarra da bi urte baino ez dira, baina asko ikasten da.
Asko ikasten da, ez da, hainbeste, bueno, praktika asko dagoalako batez be, ez da, Ane?
Bai, hiru hilabete dira praktikak, orduan.
Bueno, zu non egon zara eta zelako esperientzia izan da? Konta iguzu, zehor, praktikak egiten izan zaria Europan eta zu erratuta espanago egon zara Polonian?
Bai, Polonian, Krakovian, hain zuzen ere, eta oso esperientzia ona izan da, oso desberdina. Zen klasekideak egon dira hemendik, eta hitz egiten taulan esperientzia desberdina izan da.
Abai, zergaiti dinozu. Zure esperientzia zelako izan da, nora joan zara, eta zer, non bizi izan zara, kontigu zua, portxo bat. Hemen dibazoaz Poloniara eta zer egin duzu?
Ba, lehenik eta behin, bakarrik bizitzarena, esperientzia berria da, ja, eta lanera joateko lehen aldia dibidez, busa hartu, inorekin ezin duzu hitz egin, zez dakite ingelesez, eta orduan, urduri jartzen zara, baina ezkenean menperatzen duzu, eta hirugarren hilabetean ja, zuretzean bezala zaude.
Eta zer bizi izan zara, bakarrik etxe baten?
Bai, bueno, residentzia batean. Beste lagun batekin, baina bai.
Eta gero joaten izan zara lanera autobusez dinozu, ez da? Eta inglesez ez tozu menperatzen?
Ez, beraiek ez dute menperatzen.
Ah, eurek.
Orduan,
bai.
Claro, orduan busa hartzeko eta holan, batzuetan dudarik bazeukan,
bai.
Arraroa zen, eta ezin zenuen oso ondo komunikatu, baina, bueno, azkenean dena ondo ateratzen.
Dana ondo ateratzen. Bueno, bazoa zara enpresara eta zer egiten duzu, heltzen zara ara, eta zelan aurkezten zara, zelako harreria egin dutzu,
Bueno, ona izan zen, azkenean ni praktiketan joten nintzen, eta beraiek bazekiten, eta orduan, nire lan ezen hain zaila, baina gauzak egiten ezaraguntzen zidaten, eta holan, ondo.
Zelako enpresia zan? Edo, zelako enpresia da?
Kosmetikoen enpresa bat.
Bai, kremak eta holakoak?
Bai, kremak, makillajia eta holan, eta oso interesgarri izan zen.
Eta zer eginda, zeuk ze lan burutu izan duzu enpresa horretan?
Ba, nira laborategian nengoen, produktu berriak egiten eta produktu berriak probatzen, eta oso ondo.
Itxarote zendu nolako izango zala, edo ez?
Ez nekien oso ondo zertara ni joan ez ziaterako ez zeresan lehenik, baina aurretik, baina bueno.
Eta orain, esperientzia posgarria izan da?
Bai, oso posik nago egin dudalako, eta igual, ez dakit, etorkizunean agian beste esperientzia, aurrerako beste esperientzia bat bizi izango dut, ez dakit.
Bertan geratzeko aukerarik izan duzu?
Ez, nik ez dut hori izan.
Ez duzu izan, bertan geratzeko aukerarik. Eta hori, kreman mundua eta hori, zer, uste jatzu?
Bai, niri pilo bat gustatzen zaita gainera, aukera mandit gehiago ikasteko horri buruz, eta oso bozik nago aldo horretatik.
Bueno, zalantzan dagozan personeri, zer esango zeuzkio zuk, zeure esperientziatik gane, lanbide heziketaren alde egiteko, asko ikasten dala?
Bai, ikasteko beste modu bat da, unibertsitatearekin alderatuz, zuzenagoa da eta lan mundura enfokatuta dago. Orduan ikasteko modu desberdina eta bakarrik dira bi urte orduan egiteko, ez da, ez ebes galtzen.
Ederto baten, ba, eskerrik asko benetan, zeure esperientziaren barri emote gaitxikane González, orain zer egingo duzu, amaitu duzu, eta orain zer hasiko zara egiten, kurrikuluna bialtzen, nunbaitxera joateko, hori deko zutxaropena, zer egingo duzu?
Ba, ikusiko dugu, unibertsitatera sartzen saiatuko naiz, eta bestela, ba, bai, kurrikuluma bidali eta lana bilatu edo.
Eta unibertsitatera zer egitera?
Ba, kimika, edo ingenieritza kimikoa.
Ah, bai, eh?
Bai.
Ontxo, bueno, ba, hori notizio nada, ez da?
Bai, bai.
Ederto, ba, lortuko duzu, seguru gainera, ne? Ba, eskerrik asko, eh? Agur.
Ba, zuri, agur.
Agur, bai. Kote dozku anek bere esperientzia, baina horrezta geratzen, beste pertsona bi, beste ikasle bi daukaguz, Erasmus Plus programeagaz joan diranak Europara, bata da, Lucía Mujika, egunon, Lucía?
Egunon.
Zu bilbotarra zara, ez da, Lucía?
Bai.
Bai, eta bueno, konta iguzu, zer ikasi dozu?
Laborategi kliniko eta biomedikoa.
Eta non egon zara?
Egon naz Barsobian.
Barsobian egon zara. Bueno, eta baita hortxe daukagu agurtu beharreko Jone Intxausti. Hor zauz ez da, Jone?
Bai.
Egun hon, Jone?
Egun hon.
Zuk Zulaibar ikastetxean ikasi dozu, ez da?
Bai.
Bueno, konta iguzu, Jone, zuk ikasi dozu menpekotasuna da ben pertsonei arrete motea, ez da?
Hori, bai.
Ta zer moduz joan da? A ber, konta iguzu eure esperientzia, segaitxik aukeratu dozu hori?
Ba, ikasbidea edo lekue.
Lehenengo ikasbidea eta gero lekue.
Ikasbidea, ba, jendea di lagundutea priba guztera datalako, eta lagundu guri zindotelako beti, eta ba, bide bat gure nahuen horretarako. Eta lekue, ba, etorri ziralako gure ikastetxera txarla bat emoten, Ben Amaltako programako mutil batzuk, eta komentzio indeuskuen.
Eta, zelako esperientzia izan da Maltakoa, ez dakit, gazi gozoa, ez da?
Bai, gazi gozo, zoltan.
Eta gazi gozo.
Gauza izin de, ba, esperientzia lanon partez, izin de, itela pilo bat ikiziot, baina gero bizipena izin de gehau, ba, gazi bastante gozoa ba, baino.
Ta segaitxik, non egon zara, dano jakiteko, non egon zara residentzi baten, egon zara etxe baten, hori esateko, non egon zara, gustora esara nego, baina bain.
Ba, egon az residentzi baten,
bai.
Eta izin de apuret leukura, ze hogei personan artean konpartiute egin duen zugaldea.
Hogei?
Hogei.
Bai, bai.
Da, esan, oza, itxerezko txarrik erie, baina, bueno. Ba, izin de txarrena, ba, nire jentea handik urri negoen azelako, eta nire jentea da zekon dungure noalako, gehien bat.
Zeure jentea dinosunia, zer dinosu, etxekoak?
Hombre, etxekoa, familie, lagunek, danak.
Zalan esan dozte zulen, hori esake...
Ez dakizu zerdeko zun, galtzean dozun erarte.
Hori da, ez dakizu zerdeko zun, galtzean dozun erarte. Bueno, ontxe jarraituko dugu zu ezberbetan. Lucía, zure esperientzia, gazi gozo eixen da edo bakarrik gozoa?
Ez nirea bakarrik gozoa.
Bai.
Super ikaragarria, bai.
Bai, bueno, ba, konta iguzu, non egon zara, eta esan dozu egin dozu lehor mekatronika eta laborategia, ez da?
Laborategi klinikoa bakarrik.
Bai, eta non egon zara, Barsobian?
Barsobian, bai, super ondo. Joan baino lehen pizkat beldurtuta nengoen.
Bai.
Baina, bueno, jonek esan duen bezala, familiatik urrun, lagunetik urrun, baina gero oso ondo pasatu dut, enpresa ikaragarria zen, lankideak bez itzelak zo.
Zelako enpresia da, zer egiten zen enpresa horretan?
Ba, llegatzen ziren laginak analizatu behar ziren.
Bai.
Eta, bueno, enpresa oso handia zenez, daunden nik uste bost orduz lan egiten.
Lan egiten bost orduz?
Bai, bost zei orduz.
Bai.
Eta ezin genuen atzen aldia hartu ze oso lan asko zegoen hor.
Uh-huh. Bueno, eta inori egin duzu, Jon edo Lucía, eskaintzarik egin duzu hor geratzeko? Zeuen herrialdeetan gara?
Eskaintza ez, baina joan eskero badakigu leku eteko gule.
Ah, bai,
Enpresan bertan, bai.
Eta zer egite zen duen, esate baterako zu, Jone?
Manik benauen autismoa, defizit de atenzion, eta holango arazo kukiten zori esan umeakaz,
bai.
Saldiek erabilite, ebiri, ba, terapia edo edukazio moduko bat eitetzun.
Bai.
Eta...
Eta horrek, saldilekaz ibilita horrek resultetan deu, Jone?
Bai, oza, bai. Hemen Espainialdean ez dau zientifikoki konprobaute efektibitatea terapia honina, baina han, nik ikusio garapena, nik ikusio etzer, zera niten daurien umeak lehen egoko sesioa, eta gero hirugarrenean ja zelako arpeia gartatzen.
Bueno, hemen bere hasi direz, horren eskabateuki genuen orain dela gitxi irratian zelan saldilek hasi pini deuen hori terapiak egiteko bueno, negozio bat eta oso gaztia, bera san ba emprendedore bat eta bueno, ondo joakola esan eban, ezta? Desgaitasuna da ben pertsonakaz lan egiten eban saldilekaz eta zelan ikusten zu zeuk Jone, zeure etorkizuna?
Ba horretako lagundu ezte piloa, zerego superargi, nik urotela segidu pertsona lagundute, bai animaliek azbua jukendu torbeti hobi, ez da izu, orduen ba, batera tindoaz nire bi
bai, bai.
Gustoko kolanak, orduen bai. Ba, aurrera, beti aurrera, eta uh-huh. Elduarte psikologie, elduarte terapiak, elduarte dana.
Eta zu, Lucía, zer, nondi nora joako dozu orain, esperientzia bizi izan dozue, iru hilebete gonzaria bilok, ez da?
Bai.
Lucía, toinzuk norantza joko dozu?
Ba, ni oso argi daukat erizaintza ikasi nahi dudala.
Bai.
Beraz, orain unibertsitatera.
Unibertsitatera sartzeko aukeria daukazu orain?
Bai.
Bai, ze ondo, ez da?
Bai.
Posi zauz?
Super.
Bueno, azkenik, bilori, Lucía eta Jone, merezidu izen dugu Erasmus Plus programonetan parte hartzeak?
Bai.
Bai, naiz eta gazi gozoa izan bai. Jone, bai, ez da?
Bai, bakarrik ikistearen, jakitearen zerran kanpon egotea, jakitearen zure buru esetena danka pasa, zeatenean, antzaz, da bakarri zauz, oza, zu katara duzu zure kastainak zutetik, orduen.
Lehen, aneke kontetan izan dozku, berak hizkuntzea gazta aukizitzuzela zikeran arazoak, inokesekizela ingles, eta zuek zelan, ondo?
Ni ondo,
problema barik, ez da? Hizkuntza arloti dinot. Bale, ba, eskerrik asko bioi, jarraitu eta zeuen bidea egingo duzu, dudabari gainera. Eskerrik asko, Lucía eta Jone, ondo izan, agur.